Já, ég þakka þetta innlegg. Það er náttúrulega þannig mál með vexti að hér gilda ákveðinu höfundalög og píratar hafa oft fengið þann stimpil á sig að vilja ekki, að vilja bara stela öllu frá höfundum alltaf. En hérna, það er bara ekki alveg satt. Við erum bara að benda á það að höfundaréttur má ekki og þarf ekki að fá að trompa ákveðin sjálfs og mannréttindi. Hins vegar eins og í tilfellinu með Guðjón Samúelsson þá er samkvæmt gildandi höfundalögum þá hefur höfundurinn einkarétt að því að hérna, birta verk í breyttri mynd upphaflegri eða breyttri mynd og hann hefur einkaleyfi til þess. Mér finnst alveg full ástæð til þess að bera svolítið virðingu fyrir því, sérstaklega þegar við tala um hús og arkitekta og fleiri kundur. Þetta er mikið verk, þetta er eitthvað sem skilur miklu meira eftir sig heldur en kannski lag sem ég gefi út á okkur stafrænu formi. Þannig að kostnaðurinn við byggingu og allt við það er náttúrulega miklu, miklu meira. En það gilda þetta sömu lögmál og það er svolítið það sem við höfum náttúrulega verið að benda á að það er náttúrulega munur á því hvort þú sért arkitekt eða hvort þú sért lagahöfundur í því hversu mikið umfang verki er. Hús er eitthvað sem mun standa í 100 ár og vonandi mun standa í 100 ár. Þannig að mér þykir alveg sjálfsagt að nýta þenn mannið sem við höfum núna og gefa þeim það tækifæri til þess að setja mark sitt á Reykjavíkuborg næstu 100 árin. Þannig að þessi fornaldarþrá sem endurspeglast í áliti meirihlutans, nefndra áliti meirihlutans, er náttúrulega alveg svona í sjálfu sér skondin, en lýsi líka svona ákveðnum, ég veit ekki alveg hvernig maður að segja þetta, hvernig maður að kalla þetta, en svona það að vilja skilja eitthvað eftir sig, en ekki kannski eftir aðra.